إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Navbatdagi darsimizda birinchi darsimiz ixlos bo'lar ekan. Ikkinchi darsimiz al-hubbu fillah val-bughdu fillah darsi bo'lar ekan. Uchinchi darsimiz inshaalloh iymon darsidir. Nima uchun Go'yanki darsimizning avvali iymon darsi bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib Qul ma ya'ba'u bikum robbi lavla du'a'ukum faqad kazzabtum fasawfa yakunu lizama Ayting ey Muhammad alayhisalom kishilarga ma ya'ba'u bikum robbi Rabbim sizlarni e'tiborga olmaydi. Agar lavla du'a'ukum ay imanukum imoninglar bo'lmasa Rabbim sizlarni mutlaqo e'tiborga olmaydi deb ayting. Demak Biz bandalar Alloh subhanahu va taoloning e'tiboriga iymon sabablik kiramiz. Agar bu iymon bo'lmaydigan bo'lsa, na'uzubillah, Allohning e'tiboridan chiqamiz. Agar iymon bo'lmasa, kofirlar bizdan ko'ra davlatman kofirlar ko'p. Agar insonning e'tibori dunyoviy zinat boshqa narsalar bilan bo'lsa, musulmonlardan ko'ra xususan kufr diyorlarida kofirlarning bu narsada ustun ekanligi ma'lumdir. Lekin Alloh subhanahu va taolo janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va o'kishining atroflariga yig'ilgan ashablarga va tamomiy qiyomatdagi Bu kishining yo'llarini ushlagan iymonli kishilarga muqobillarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va ashablarining muqobillaridagi Makka mushriklari, Madinadagi munofiqlar va atrofdagi boshqa hukmdorlikdagi kofirlar hamma sohada baland edi. Tayyorgarlikda baland edi. Dunyoda baland edi. Har bir sohada baland edi. Lekin Alloh subhanahu va taolo ashabi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga "Vala tahinu va la tahzanu va antumul a'launa in kuntum mu'minin." Seyneylar, g'amgin bo'lmanglar. Bu kofirlardagi narsalarni ko'rib, o'zingizlar oliy bo'lgan holatingizda. Agar mu'min bo'lsangiz Iymon sifatiga ega bo'lgan jamoaga Alloh subhanahu va taolo muqobiladagi har bir sohada iymondan boshqa sohada baland bo'lgan kofirlarning ro'barusida iymondan boshqa sohada past bo'lgan jamoaga xitob qilib va antumul a'launa sizlar oliy bo'lgan holatingizda tushlik qilmanglar, g'amgin bo'lmanglar agar mu'min bo'lsanglar deb Demak, iymon insonning iymon sifatiga ega bo'lishligi muqobilidagi boshqa hamma kishilardan oliy ekanligiga sabab bo'ladigan omildir. Shuning uchun biz darsimizni iymondan boshlaymiz. Darsimizni shuning uchun ham iymondan boshlaymizki, bu mavzu nihoyatda mo'tabar bir mavzu bo'lganligi uchun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzurluya Umar ibn al-Hattab radiyallahu anhu rivayet kıladılar ki, şu iman meselesini örgetçilik için mukarrab periştelerden bulgen Cibril aleyhisselam kişi sureti de kilip ashablarga bevasta Cibril aleyhisselam örgettiler. Bu mevzu nihayette bir muteber, zaruri mevzu bulgenler. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu rivayet kıladılar ki enne Cibril aleyhisselam sa'alan nabiyya sallallahu aleyhi ve sellem anil iman. فقال له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. من إيمان نما ديب سؤال قلدلار جبريل عليه السلام يعني إيمان حق دا كشنين بلشلق شو درجة دا ضرور إكالقين بلدرشلق شن الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام tamomiy bashariyatga jo'natilgan payg'ambarlarga vahiy olib kelgan kishining iymon haqida so'ratdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunga javob qildi. Shuning uchun ham biz darsimizni iymondan boshlaymiz. Darsimizning iymondan boshlashligimizning sabablaridan yana biri Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashablarini tarbiya qilishlikda avval iymon bilan tarbiya qildilar. Va bu iymonga nusratni va'da qildilar. O'zlari tomonidan emas, Alloh subhanahu va taolo tomonidan. Haqqan alayna nunjil mu'minin. Alloh subhanahu va taolo bizning ustimizdagi haq mu'minlarga najot berish dedi. İnna lanansuru rusulana vellezina amanu. Alloh subhanahu va taolo iymon sifatiga ega bo'lgan kishilarni o'zining payg'ambarlariga atf qildi. Biz o'zimizning payg'ambarlarimizga nusrat beramiz va iymon keltirgan kishilarga. Iymon keltirgan kishilarni o'zining vahiy nozil qilgan payg'ambarlariga atf qildi. Bundan ham e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa Alloh subhanahu va taolo mu'min Allohni, ya'ni mu'minlarni aldayotgan munofiqlarni ular mu'minlarni aldashlik bilan Allohni aldashmoqchi bo'lyapti degan qilib Alloh o'ziga iymon keltirgan kishilarni atf qildi. Yuhadi'un Alloha vallazina amanu. Allohni aldashmoqchi bo'ladi va iymon keltirgan kishilarni Alloh o'zining lafzi jalolasiga atf qildi. Va agar iymon sifatiga ega bo'lsak, munofiqlar, kofirlar, mushriklar mutlaqo aldolmasligini, Allohning ma'iyati iymon bilan birga ekanligini mana bu oyatdan bilsak bo'ladi. Shuning uchun ham darsimizni iymondan boshlaymiz. Yana darsimizni iymondan boshlashligimiz hozirgi aytib o'tganimizdek, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablarini mana shu iymon bilan tarbiya qildilar. Bu haqda Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan Imom Tabaroniy o'zlarining Avsat kitoblarida sahih sanaddan keltirgan bir asarni olib kelamiz. Abdulloh ibn Umar aytadilar ki, لَقَدْ عِشْتُ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِي وَإِنَّ أَحَدَنَا يُؤْتَ الْإِيمَانِ قَبْلَ الْقُرْآنِ وَتَنْزِلُ السُّورَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَنَتَعَلَّمُ حَلَالَهَا وَحَرَامَهَا وَمَا يَنْبَغِ أَنْ نَقِفَ عِنْدَهُ مِنْهَا ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُ رِجَالًا يُؤْتَى أَحَدُهُمُ الْقُرْآنَ قَبْلَ الْإِيمَانِ فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده وينثره نثر الدقل. Çünkü biz imanını örgenmesek, Kur'an-ı Kerim'nin tamami hatmi kılıçlarımız, Kur'an'ını tamami okuyetkenlerimiz bizge fayda bir almaya kaladı.
bizning hayotimizni o'zgartira olmaydi. Abdulloh ibn Umar aytayaptilarki, ma'lum bir hayotimning davrida yashadim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida bittalarimizga Qur'onni o'rgatilishlikdan ilgari iymon o'rgatilardi. Sura Muhammad sallallohu alayhi va sallamga iymon o'rganganimizdan keyin nozil bo'lardi. Haloli nima? Bu surada harom qilingan narsa nima? Buni darrov o'rganardik. Qayerda bu to'xtashimiz kerak? Qayerda bir yurishimiz kerak? Mana bu narsani bizga Qur'on bizga ta'lim berardi. Chunki biz avval iymonni o'rgangan edik. Endi shunday kishilarni ko'rdimki, ularning bittalariga iymondan ilgari Qur'on bildirilyapti. Surai Fotihadan oxirgi suragacha o'qiyapti. Nimaga buyuryapti Qur'on? Nimadan qaytaryapti? Bilmagan holatda Qur'onni tamom tugatyapti. Qayerda to'xtashligi kerak? Buni bilmayapti. Xuddi Qur'onni na'uzu billah yomon xurmoni yaxshisini yeb yomonini tashab olgandek Qur'onni oyatlarni tashab olyapti dedilar. Demak, bizning iymonni o'rganishligimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tarbiyalariga muvofiq bo'lganligi uchun darsimizni iymondan boshlaymiz. Yana shuning uchun ham iymondan boshlaymizki, Qur'on qalbida nifoq marazi, shirk marazi, kufr marazi bo'lgan odamga hidoyat bo'la olmaydi. Iymon sifati bo'lgan kishigina Qur'ondan foydalana oladi. Sa'idu billah qul huwa lilladina amanu hudan va shifa walladina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa alayhim ama. Iymon keltirgan kishilarning o'zigagina hidoyat va shifodir. Iymon keltirgan kishilarning o'zigagina xos hidoyat va shifodir. Ammo quloqlarida vazminlik bo'lgan kishilar ular Ya Alloh subhanahu va taolo Qur'onni hidoyat qilmaydi. Mana bu haqda biz agar iymonning qisqacha bir tushunmoqchi bo'lsak, Alloh subhanahu va taoloni Rabbim deb, islomni dinim deb, ya'ni Rabbim tarbiyat kunanda Alloh subhanahu va taolo deb tan olib, ma'budu barhaq deb tan olib, islom dinim ya'ni yo'lim deb tan olsa va Muhammad sallallohu alayhi va sallam rasul elchi deb tan olishlik bu narsani rozi bo'lishini ixtiyor qilgan odam iymonning ta'mini tatiydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldilariga Jibril alayhi salom keldilar va iymon haqida so'radilar. So'ragan suollariga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره تجاوب الله الله سبحانه وتعالى قبل جن إيمان معنى سنما الله سبحانه وتعالى قبل جن إيمان معنى سنين بعض برقسب لرقى تختلف تانس Alloh subhanahu va taolo yagona haq ma'bud. Ibodatga faqat Allohgina sazovor. Boshqa ibodat qilinishlikka yaramaydi. Deb tan olishlik Alloh subhanahu va taologa bo'lgan iymonning ma'nolarining bittasidir. Makkadagi va boshqa yer kurrasidagi mushriklar bilan payg'ambarlar o'rtasidagi o'tgan payg'ambarlar bilan ummatlari o'rtasidagi kelishmovchilik Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlar yagona ma'bud deb yo'lni olib kelishdilar. Ya'ni payg'ambarlar Alloh subhanahu va taolo yagona ma'bud deyishdilar. Mushriklar Alloh subhanahu va taolodan boshqa ma'budni ham isbot qilishdilar. Mana bu sohada husumat bo'ldi. Husumat yaratuvchi Alloh deselar payg'ambarlar ular Alloh yaratuvchi emas degan sohada bo'lmadi. Mushriklar Allohni yaratuvchi deb tan olishadi. Mu'minlar albatta Alloh subhanahu va taoloni yaratuvchi deb tan olishadi. Mushriklar Alloh subhanahu va taoloni tarbiyat kunanda koinotni tarbiya qilib turadi, insonni tarbiya qilib turadi deb tan olishadi. Albatta mu'minlar Alloh subhanahu va taoloni tarbiyat kunanda deb tan olishadi. Mu'minlar Allohni rizq beradi deb tan olishgandek, mushriklar ham bu sifatni tan olishardi. Alloh o'ldiradi deyshardi mushriklar. Alloh tiriltiradi deyshardi. Ammo mu'minlar bilan mushriklarning o'rtasini ajratib turgan narsa sig'inilishlikda yagona ma'budga mu'minlar sig'inadi, boshqa narsadan voz kechishadi, ammo mushriklar bo'lsa yagona ma'budga ham sig'inishardi ba'zilar va boshqa ma'budga qo'shib sig'inishardi. Mana bu narsa payg'ambarlar bilan qavmlari o'rtasidagi husumat kelishmovchilik shu sohada bo'ldi. Agar Alloh subhanahu va taologa bir kishi ibodat qilib boshqa narsadan voz kechmasa, ya'ni boshqa narsaga, ho farishta, ho jin, ho bir payg'ambar, ho bir vali, ho bir qabr, ho daraxt, hoinki tosh, oy, oftob biror bir narsani qo'shib ibodat qilsa, yo Alloh bilan o'zini o'rtasida shunday narsalarni vosita qilsa, bu kishi mushrik bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala bunu keçirmeydi. Allah ki iman keltirişlikiz degen mana şunu kıskaça öz içi galadı. Kur'an-ı Kerim'le ayetlerine müracaat kılarakenmiz أستعيذ بالله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا فقط اللهن özge gine ibadet kılıçlık için adamlar mamur buluşken وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني özümge gine ibadet kılıçlık için insan ve cin taifasını yarattın dedi Allah Teala فادعوا الله مخلصين له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ فَدْعُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Bu ayetler hammesi şunu bildiredi ki, yekke Allah'ke ibadet kılıçlik, Allah'ke iman kiltirişliğinin manasıdır. Hadis-i şerifte, Muaz radiyallahu anhudan rivayet kılıngan hadiste, İmam Bukhari, İmam Müslim rivayet kılıdılar ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki Hakkullahi alel ibad en ya'buduhu ve la yushriku bihi şey'e. Allah'ını bendeler üstüdeki hakkı, bendeler Allah'ını özge ibadet kılıçlıkları hiçbir nesneni şerik kılmagan haletleri de. Mana bu Allah subhanehu ve teala'ya bulgen iman manalarının bazı kısmıdır. Ve melaiketihi Allah'ın periştelerine iman keltirişlik. Allah'ın periştelerine iman keltirişlik. Müslüman kişi Allah'ın periştelerine bar deyip itikad kıladı. Allah subhanehu ve teala bu periştelerini özüge itaat kılıçlik için yaratken. Ve Allah subhanehu ve teala bu periştelerini ibadun mukramun. Hürmetlik bendeler deb sifatlagan. Allohga biror bir sözünü cüraat kılışmaydı. Allohning buyrug'ini kılışadı. Allah subhanahu ve teala bu periştelerini bir neçe türlerini yaratganligini Kur'an-ı Kerim ayetleri ve hadis-i mübarek bunga işare kıladı. Bazılar arşını kurtarıp duruşligi, bazılar cennet pasmanları ve Do'zax qosmonlari ba'zilari bandalarning amallarini muhofaza qilib turishligini bayon qildi. Ba'zilarni Alloh subhanahu va taolo nomlarini zikr qildi. Jibril va Mikail, Malik Jibril va Mikail bu farishtalarni ulug' farishtalar hammamizga ma'lum. Malik bu do'zax qosmoni bo'lgan farishtaning nomi Malik ekanligini Qur'onda mana Alloh taolo yod qildi. Qur'oni Karim va hadis sharifda nomlari zikr qilingan farishtalarni tasdiq qiladi musulmon kishi. Va bu farishtalarni Qur'on va hadis bayon qilgan narsalarning hammasiga iymon keltiradi. Bu mu'min kishining Allohning farishtalariga iymon keltirishligining ma'nolarining bir qismidir. Hadis sharifda xuliqatil malaikatu min nur va xuliqal jannu min marijin min nar va xuliqa adamu mimma wasifa lakum. Farishtalar nurdan yaratilgan, jinlar o'tning tutunsiz alangasidan yaratilgan va odam alayhisalom o'zingizlarga ma'lum bo'lgan tuproqdan yaratilgan degan hadis sharif bor. Buni mu'min kishi tasdiq qiladi. Alloh subhanahu va taoloning kitoblariga iymon keltiramiz. Va kutubihi, ya'ni Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlar jo'natdi bashariyat tarixida va bu payg'ambarlarga ba'zi bir kitoblarni tushirdi. Ba'zilarini o'zining Qur'onida yod qildi. Tavrot, Injil, Zabur, Qur'on oxirgi va bu muqaddas kitoblarning eng afzali va o'tgan kitoblarning hukmini mansux qiluvchi muqaddas kitob deb e'tiqod qiladi. Yuqoridagi aytilgan kitoblarni Alloh subhanahu va taolo bashariyatga hidoyat, rahmat va har bir narsani bayoni qilib va hayotning hukmi qilib tushirganligiga iymon keltiradi. Va o'tgan kitoblarning haqida biror bir Tavrot, Injildan biror kalimalarni keltirilsa, Alloh tomonidan tushirilgan kitoblarga iymon keltirdik deydi, boshqa so'zni aytmaydi. Yo yolg'on demaydi biror bir Tavrot Injildan biror kalimani keltirsa, yo rost demaydi. Nima uchun? O'tgan kitoblar hammasi ahli kitoblar tomonidan buzilgan. Qayeri buzilganligi bizga noma'lum. Agar noto'g'ri joyda tasdiqlab qo'ysak, bu ham xato bo'ladi. To'g'ri joyda yolg'on deb qo'ysak, bu xato bo'ladi. Shuning uchun biz Alloh subhanahu va taolo tomonidan o'tgan payg'ambarlarga tushirilgan muqaddas kitoblarga iymon keltiramiz deymiz bas. Qur'oni Karim hamma o'tgan kitoblarni mansux qilgan deb e'tiqod qilamiz. Qur'oni Karim haqida yana to'xtalib o'tamizki, Qur'oni Karimni oxirgi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga nozil qilindi. Qur'oni Karimni bashariyatning saodati uchun tushirdi. Qur'oni Karimning hayotning hukmi qilib tushirdi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo kim mahkam ushlasa, dunyo va oxiratning saodatiga erishadi dedi. Kim Qur'onni orqaga tashlasa, dunyodagi baxtsizlik va oxiratdagi misli ko'rilmagan badbaxtlikka loyiq bo'ladi. Mana bu xabarlarni hammasini biz tasdiq qilamiz. Qiyomat kuniga bo'lgan iymon. Qiyomat kuniga bo'lgan iymon Alloh subhanahu va taolo o'lgandan keyin tirilasizlar deb va tirilgandan keyin hisob berilishligi. Qiyomatda ahli jannat va ahli dozaxga bo'linishlik. Xullas qiyomat haqida Alloh subhanahu va taoloning Qur'onida va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahih hadislarida bo'lgan xabarlarni tasdiq qiladi. O'lgandan keyingi qabr imtihoni, azobi qabr va ne'mati qabrdagi ne'mat va qiyomat kunida bo'ladigan dahshat va qattiqliklar, sirot, mizon va hisob, jazo va insonlar o'rtasida sahifalarni, kitoblarni ba'zilar o'ng qo'lidan va ba'zilar orqa yonki chap tarafidan olishligini mu'min kishi tasdiq qiladi. Mu'min kishi Alloh rasuli tomonidan kelgan nasni qabul qiladi. O'zining aqlini bu nasga hokim qilmaydi. Mu'tazila toifalari aqlini birinchi o'ringa qo'yishib xato qilib adashdi. Ular qaysi bir narsa aqllariga to'g'ri kelmasligi bilan inkor qilaverdi. Misol qilib aytganimizda, ular mezonni inkor qilishdi. Mezon tarozi, o'lchov asbobi. Buni inkor qilishdi. Chunki ular o'zlarining davrida ikkita bir pallasi bor bo'lgan tarozini ko'rishib, bu amallar bir moddiy narsamiki, u pallaga qo'yilib tortiladigan narsa deb aqllariga bu mezon tarozi esiga aqllariga to'g'ri kelmaganligi uchun mezonni inkor qilishdi. Biz Alloh subhanahu va taoloni mezon o'lchov asbobi qanday bo'lishligini biz bilmaymiz, kayfiyatini bilmaymiz, ammo buni tasdiq qilamiz. Aqlga bir odamning aqliga bir narsa to'g'ri kelmasligi bilan mutlaqo aqlga to'g'ri kelmaydi deyishligi juda katta bir xatodir. Balki ayni beaqllik mabodo bitta bo'lsa shu beaqllikdir. Chunki bir inson agar o'zini aqliga to'g'ri kelmasa bir narsa, bu aytishligi kerakki, mening aqlimga to'g'ri kelmayapti deyishligi kerak. Aqlga to'g'ri kelmaydi degan gapning ma'nosi tamomiy olamdagi aql menga jamlanganda bu aqlga to'g'ri kelmayapti deyishidan boshqa gap emas. Davrlar o'tishligi bilan mezon o'lchov asbobi, qonning bosimini o'lchash, havo bosimini o'lchash bu bir pallaga muhtoj emas. Har bir narsani Alloh subhanahu va taolo biz e'tiqod qilamizki, o'lchaydigan asbob yaratib, kayfiyati bizga qorong'i. Qanday kayfiyatda bo'lishligini biz bilmaymiz. Lekin Alloh subhanahu va taolo o'lchov asbobini o'zining adolatini ko'rsatishligi uchun bir yaratadiki, buni kayfiyati bizga qorong'i qandayligi shu mezonni biz tasdiq qilamiz. Aql kelajak davrda aql ham nafsga o'zi kelishib unab qoladi agar to'g'ri bir hal qiladigan bo'lsa. Qadarga iymon keltiramiz. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo har bir narsani miqdor bilan yaratdi. Alloh subhanahu va taolo yaxshilikni va yomonlikni yaratdi. Biz qadarga iymon keltiramiz. Qadarga iymon keltirishligimiz bilan birga iymon keltirishlikka ma'mur bo'lgan narsalarga iymon keltiramiz va qilishlikka buyurilgan narsalarni shun bilan birga qilamiz. Misol qilib aytganimizda Alloh subhanahu va taolo bizni misol shu o'tirishimizni misol qilsak, ittifoq bo'lishlikka buyurdi. Lekin shu bizlarning ittifoq bo'lmasligimizni Alloh agar bilib turgan bo'lsa, ham ittifoq bo'lishlikka buyurdi. Lekin biz qaysinga iymon keltirishligimiz Alloh subhanahu va taolo iymon keltirishlikka buyurgan narsaga iymon keltiramiz va shun bilan ittifoq bo'lishlikka buyuryapti deb bu narsani bajarishlikka harakat qilamiz. Har bir narsani biz shunday tushunmoqligimiz kerak. Ya'ni ba'zi narsalarga Alloh subhanahu va taolo iymon keltirishlikka buyurdi, ba'zi narsalarni bajarishlikka buyurdi. Iymon keltirishlikka buyurgan narsa bilan bajarishlikka buyurgan narsani aralashtirishligimizdan bizda ba'zi narsalarda noto'g'ri tushuncha paydo bo'lib qoladi. Shuning uchun biz Alloh subhanahu va taolo iymon keltirishlikka buyurgan narsalarga iymon keltiramiz va bajarishlikka buyurgan narsalarni bajaramiz. Farzandimizni ilm o'qishlikka Alloh subhanahu va taolo targ'ib qilishlikka bizni buyurdi. Agarki shu farzandimizni ilm o'qishlikka unamasligini bilsa ham Alloh subhanahu va taolo farazan bilsa Alloh subhanahu va taolo shuni bizni buyurdiki, ilmga targ'ib qilishlikka, namoz o'qishlikka targ'ib qilishlikka buyurdi. Agarki shu farzand namoz o'qimasligi muqarrar bo'lsa ham. Mana bu narsani biz hidoyat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos. Lekin bizni Alloh subhanahu va taolo buyurishlikka, da'vatni yetkazishlikka buyurdi. Agar hidoyat insonlarning o'zini ixtiyorida bo'lganda, hamma o'zi yaxshi ko'rgan kishilarni to'g'ri yo'lga kirgizib olgan bo'lardi. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Alloha yahdi man yasha. Ma'lumki insonning qalbida hidoyatga bo'lgan rag'bat bo'lmasa ekan, Alloh subhanahu va taolo uni hidoyat qilmasligini xohladi. Insonni inson bo'lishligini xohladi. Ya'ni insonligini xohladi. Ya'ni inson hidoyatni va zalolatning o'z ixtiyori bilan mehnati bilan qabul qilib olishligini Alloh subhanahu va taolo iroda qildi. Insonni bir bosmaxonadan chiqqan bir kitob bo'lishligini xohlamadi. Walau sha'a lahadakum ajma'in. Agar Alloh xohlaganda hammalaringni bir xil bosmaxonadan chiqqan kitobdek qilib, bir xil hidoyatlik qilib yaratgan bo'lardi. Lekin insonni inson bo'lishligini xohladi. Insonni uning mukarram qildi ixtiyor sifati bilan. Ixtiyor sifati insonning eng mukarram bo'lgan yagona sifatidir. Bu sifatni hech qaysi bir mavjudotga bermadi, magar insonga berdi. Valaqot karramna bani adam, odam avlodini mukarram qildim dedim, mana shu ixtiyor bilan. Haqiqatan mukarramlikki, inson bir narsani xohlasa qilinadigan bo'lishlik, xohlamasa qilmasligi bu eng mukarramligiga dalolat qiladi. Lekin endi eng mukarramligiga sabab bo'lgan ixtiyor bilan badbaxt bo'lishlik, bu juda katta sharmandalikdir. Iymon masalalarini ichida shuni yana takror qilamizki, mushriklar bilan mu'minlarning o'rtasidagi farq, mu'minlar faqat Allohga ibodat qilishib, boshqa narsadan voz kechishadi. Mushriklar ba'zilari Allohga ibodat qilmay, faqat Allohdan boshqaga ibodat qilsa, ba'zilari Allohga ham ibodat qilib, boshqa narsaga ham ibodat qilishadi. Mushriklarning ba'zi turlari Alloh bilan o'zlarini o'rtasida boshqa narsalarni vosita qiladi. Ya'ni yagona Allohga ibodat qilishliklarda o'rtada vosita qilganliklari uchun mushrik bo'lishdi. Mana bu juda ko'p odamlar shirkka tushib qoladigan surat shudur. Kishilar aldanadigan surat shudur. Alloh subhanahu va taolo ulug', men zaifman. Shuning uchun bunday ulug' zotga mendek zaif bir ulug'roq bir farishtani yoinki bir ulug'roq bir kishini, yoinki ko'ziga ulug' deb ko'ringan tog'ni, yoinki oftobni, yoinki daraxtni yo bir toshni vosita qilishligi bu nihoyatda shirkning ayni o'zi bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mushriklarni bahonalarini bayon qilganda ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allohi zulfa. Nima uchun ibodat qilyapsizlar deganda, u mushriklar o'zlari yasab olgan butlarini rizq beradi deyishmasdi. Foyda yetkazadi yo zarar yetkazadi deyishmasdi. Ular yaxshi bilishardi. Lekin biz bilan Allohning o'rtasida vosita bo'ladigan ulug' kishilarning ramzi deb bilishardi. Vad, Suva, Ya'uf, Ya'us, Yag'us bular hammasi Nuh alayhissalomning qavmida o'tgan solih kishilarni. Vallohu alam kemadan najot topgan ulug' kishilarning suratlari edi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ulug' kishilarning suratlarini ramz qilib o'zlariga bilan Allohning o'rtasida vosita qilganligi uchun bularni mushrik deb atadi va ularning amallari habata bo'ldi va ular bilan qilingan jihodni islomiy jihod deyildi. Bularni qatl qilganlar g'ozi bo'ldi, bularning jangida o'lganlar shahid deb ataldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 23 yil asosiy amallari shu shirk bilan kurashdilar. Shirk ma'nolarining bittasidir hozirga aytgan nimamiz. Shuning uchun shu soatda biz shirkning ba'zi narsalarga ishora qilib o'tamiz. Islomni sindiradigan, musulmon kishining islom safidan chiqarib qo'yadigan ba'zi bir narsalarni eslatib o'tamiz. Shirk bilib olishimiz kerakki, la in ashrakta la yahbatan amaluk. Shirk amali sodir bo'lgan kishining amali habata bo'lishligiga shak shubha yo'q. Alloh subhanahu va taolo Habibul alamin
Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xitob qilib, agar siz shirk keltirsangiz, amalingizda habata bo'lishligida shak shubha yo'q deyapti. Boshqa odam hech qanday Allohga yaqinligi yo'q. Kim bo'lishligidan qat'i nazar. Walaw ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Agar shirk keltirsa, qilgan amallari habata bo'ladi. Islomni safidan chiqarib qo'yuvchi amallarning bittasi mana Allohning ibodatidagi shirk. Alloh subhanahu va taolo Inna Alloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Alloh o'ziga sharik qilinishligini kechirmaydi. Bundan boshqa gunohni xohlagan bandasinikini kechiradi. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allohu alayhi al-jannata va ma'wahu an-nar va ma liz-zolimin min ansor. Kim shirk keltirgan bo'lsa Allohga, Alloh unga jannatni harom qilgan. Uning joyi do'zax. Bunday zolim bo'lgan mushriklarga hech qanday yordamchi yo'q. Ikkinchisi shirkning islomga zid bo'lgan narsalardan bittasi o'zi bilan Allohning o'rtasida vosita qilgan. Duo qiladi. Bir narsalarni so'raydi, shafoatni so'raydi va tavakkul qiladi. Shu narsalarga tavakkul qiladi. Biror ishda muzdarib bo'lib qolsa, hozirgi aytilgan narsalarga bittasiga tavakkul qilib chiqib ketaveradi. Yo bir ishni qilaveradi. Agar o'zi bilan Allohning o'rtasida duo qiladigan, tavakkul qiladigan, shafoat so'raydigan va biror bir narsani nazr qiladigan va biror narsani so'yadigan narsani vosita qilsa, bu odamning mushrik bo'lishligida shak shubha yo'qdir. Uchinchisi, mushrik odamni kofir deya olmasa, yonki mushrikning mushrikligida shak qilsa, buning ham kofir bo'lishligida shak shubha yo'qdir. Chunki Alloh subhanahu va taolo kofir bo'ldi dedi. Allohning so'zini da shak qilgan bo'ladi. Yonki na'uzubillah inkor qilgan bo'ladi. Kofir bo'lgan odamning bir amalni qilsa kofir bo'ladigan bo'lsa, shuni muayyanatan ko'rishlik bilan bu odam kofir bo'ldi shu amal bilan deydi. Shunda shak qiladigan bo'lsa, yonki inkor qilsa, buning ham kofir bo'lishligida Allohning so'zini inkor qilganligi uchun shak shubha yo'qdir. To'rtinchisi, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning yo'lidan boshqa yo'l, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'lidan komilroq desa, yonki Rasulullohning sallallohu alayhi va sallamning hukmi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan boshqaning hukmi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hukmidan yaxshiroq desa, Allohning hukmini, Rasulining hukmini boshqalarning hukmidan past bu, balki qoloqlik desa, bu qop ketgan narsa desa, kofir bo'lishiga shak shubha yo'qdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 5-inchisi, olib kelgan yo'lni yomon ko'rsa, Alloh tushirgan narsani yomon ko'rsa, kareh ko'rsa, buning ham kofir bo'lishligida shak shubha yo'qdir. Zalika bi annahum karihu ma anzalallohu fa ahbata a'malahum. Shu vaqtda amali habata bo'ladi. Alloh tushirgan Qur'onni yomon ko'rsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'lni yomon ko'rsa, bu odamning kofir bo'lishligida shak shubha yo'qdir. Amali shu soatda habata bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning dinidan biror narsani bi 6-inchisi. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga qilgan savob va'dasini, kofirlarga buni qo'rqitgan va'id azobini masxara qilsa, Allohning oyatini, Allohning oyatlarini, rasulini masxara qilsa, kofir bo'lishligida shak shubha yo'qdir. Qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Allohni, Allohni oyatlarini va rasulini masxara qilyapsizlarmi? Sizlarga masxara qilinadigan hayotda hech narsa qolmasdan Alloh, Allohni oyati yu rasuli qoldimi? Uzr aytmanglar. Kofir bo'lganligingizda shak shubha yo'q. Avval iymon dedinglar, shundan keyin sizlar kofir bo'ldinglar. Mana bu dalil bo'ladi bizga. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini masxara qilishlikdan ehtiyot bo'lmoqlik kerak birodarlar. Agarchi o'zi qilmayotgan bo'lsa ham, masxara qilib qo'yishlikdan moddiy falsafaning ta'siri ostida ko'ziga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari xunuk ko'rinib qolishligidan ehtiyot bo'lmoqlik kerak. Biror bir kishi misvoq tutayotgan bo'lsa, misvoq sunnati muakkadaligida shak shubha yo'q. Agar shu misvoqni og'ziga bir yog'ochni yo boshqa narsani qilyapti, masxara qilishlikdan ehtiyot bo'lmoqlik kerak. Boshqa sunnatlarni ham o'zi qilmayotganligini nuqsoni haqida fikr qilsin. Boshqa odamning qilayotgan sunnatini masxara qilishlikdan ehtiyot bo'lmoqlik kerak. Bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam buyurgan bo'lgan sunnatlardan. Misvoq agar ummatimni mashaqqatga sob qo'yishlik xayoli bo'lmaganda ularni misvoqqa buyurardim va xufton namozini kechaning 3dan 1 qismiga tugaganda o'qishga buyurdim derdi. Shuning uchun agar ba'zi ulamolar masxara qilgan kishining kofir bo'lishligida shak shubha yo'q deb tafsir qilishganlar. Ba'zilar ehtiyot tomonini olib va rasulihini o'ziga payg'ambar haqida ketyapti gap deyshkanlar. Shuning uchun ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak birodarlar. Chunki biz islomni masxara qilingan tuzumda o'sdik. Shuning ta'siri bizda bu zaharning ta'siri bor birodarlar. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning biz otalarimizda ko'rmagan sunnat yoki boshqa narsani sahih hadislar bilan sabit bo'lgan sunnatni masxara qilishlikdan nihoyat darajada ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. O'zi hayotimizning hammasi xatodan tashkil topgan. Biz bunga o'zimizning xatoyimizni hisobga olishligimiz o'zi yetadi. Bu aqidaviy masaladir. 7-si sehr. Sehr qilgan odamning kofir bo'lishligida shak shubha yo'qdir. Shu jumladandir va minhu sarfu val atfu. Ya'ni biz istma va sovutma deymiz. Bir narsani yomon ko'rgan narsani yaxshi ko'rsatishlik uchun harakat qilinib, bir jin kashlik yo boshqa bir g'aybiy yo'llar bilan, har xil mana sehrgarlar qiladigan yo'llar bilan qilish, yoki bir narsani ko'yinini sovutishlik uchun biror amalni qilishlik, bu kufrdir. Qur'oni Karim va ma yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur deb mana shu oyat bizga dalil bo'ladiki, sehr bu kufrligida shak shubha yo'qdir. 8-si mushriklarga yordam berish musulmonning zarariga. Musulmon kishini zararlanadigan suratda mushrikka, kofirga yordam berishlik bu kufrdir. Ya'ni yordam berish oshkora, majburlanmasdan o'z ixtiyori bilan musulmonning zarariga yordam berishlik bu kufrdir birodarlar. Va man yatavallahum minkum fa innahu minhum. Innalloha la yahdil qawmadh zolimin. 9-si ba'zi kishilarga Muhammad alayhisalomning shariatidan chiqish mumkin deb e'tiqod qilsa, na'uzubillah, kofir bo'ladi. Ya'ni ba'zi odamlar bir maqomga yetsa, namoz o'qimay tursa bo'laveradi, yoinki ba'zi ro'zani tutmay tursa bo'laveradi deb uzrsiz. Shunday Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shariatidan tashqariga chiqishlik mumkin deb e'tiqod qiladigan bo'lsa, ba'zi kishiga nisbatan mumkin desa, mana ko'proq umumiy xalqlar o'rtasida bu kishi yetishgan valiyulloh darajasiga borgan bu kishi endi ba'zi amallarni shariatda hukmlarni qilmasa ham bo'laveradi desa kofir oladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam eng katta valiyulloh kishilar. Ashablar eng katta valiyulloh shular. Bularning darajatiga hech kim yeta olmaydi. keyingi kishilar u sahobalarning darajasiga yeta olmaydi. Ularga mumkin bo'lmagan narsa nima uchun bunga mumkin bo'ladi? 10-chi. Allohning dinidan iroz qilishlik bu islomga ziddir birodalar. Allohning dinini esga olsa, bosh tortsa, buni Alloh subhanahu va taolo mujrim deb, ya'ni dinsizlardan deb aytayapti. Va man azlamu mimman zukkira bi ayati robbih, Rabbining oyatlari esga solinsa-yu, summa a'rada anha, bundan yuz o'girsa, inna minal mujrimina muntaqimun. Bunday mujrimlardan intiqom olamiz. Kimdan Alloh subhanahu va taolo intiqom oladi? Albatta dinsiz odamdan intiqom oladi. Shu narsalarni birodarlar, hozir islomga insonni islomdan chiqarib qo'yuvchi narsaning 10 tasini gapirib o'tdik. Buni biro hazillashib aitsa ham farqi yo'q. Jiddiy gapirganda ham farqi yo'q. Qo'rqib gapirsa ham farqi yo'q. Lekin mukrah majburlangan kishi mustasnodir. Ammo ibn Yosirni hammamiz mana u haqdagi bo'lgan hikoyani va bu haqda nozil bo'lgan oyatni hammamiz bilamiz. Majburlangan, majburlanishlikning ma'nosini ham bilib qo'ymoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni dinini masxara qilasan, masxara qilmaganlar jazo oladi desa, masxara qilsa u mukrah bo'lmaydi. Masxara qilmasang deb zarba berib, ko'p kaltaylar yeb, behush bo'lib, shunday holatga tushgandagina ini mukrah deyiladi. U hali bo'lmagan narsani majburlangan deyilmaydi, birodarlar. Men majburlanib qoldim deb majburlangan odam shu majburlanishlik jazosini tortib qattiq azobning ichida qolganda Ammo ibn Yosir mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni kamsitasan deb ro'barolarda dadalarini, volidalarini shahid qildi. Va shun bilan birga o'zlarini behush bo'lib qoladigan darajada qoldilarki, tillaridan chiqayotgan so'zni hushlariga kelib qarasalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni kamsitayotgan ekanlar. Shunda qanday Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yuzlariga endi qarayman deb shu holat bo'lganda shu oyat nozil bo'ldi. Majburlangan mustasno deyiladi. Biz hali bo'lmagan, ko'rinmagan narsani bu hali tuyani shamol uchirsa echkini osmonda ko'r degandek, hali yo'q narsani ko'rib turib majburlanib qoldik deb turib, bunday qilishlik bu majburlanishlik emas, birodarlar. Mana bu bizning darsimizni iymondan boshlashligimizga ham sabab bo'lgan narsa iymon Alloh subhanahu va taoloning huzurida mu'tabar bo'lishlikka sababdir. Qul ma ya'ba'u bikum robbi laula du'a'ukum. Iymon Alloh subhanahu va taolo tarafidan nusratga sazovor bo'lishlikka sababdir. Haqqon alayna nunjil mu'minin. Inna lanansuru rusulana valladina amanu. Iymon oliy bo'lishlikka sababdir. Va la tahinu va la tahzanu va antumul a'lamun in kuntum mu'minin. Iymon mu'tabar bo'lganligidan Jibril alayhissalom shunday kishi suratida kelib ashablarning o'rtalarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan suol qilib u kishidan javob olib ashablarga ta'lim berdilar. Bevosita Jibril alayhissalomning kelishligiga muhtoj bo'ladigan darajadagi zaruriy masala bo'lganligi uchundir. Va undan tashqari o'zi iymon islomning o'zi asosidir. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tarbiyalaridagi asosiy yo'nalishning birinchi bosqichi shu bo'lgan. Mana Abdulloh ibn Umarni so'zlariki, ta'allamnal iymon, summa ta'allamnal Qur'on. Iymonni o'rgandik, keyin Qur'onni o'rgandik. Agar kishida iymon bo'lmasa, Qur'on unga hidoyat bo'la olmaydi. Qul huwa lillazina amanu hudan va shifa. Qalbidagi nifoq, kufr marazlarining, shirk marazlariga Alloh subhanahu va taolo shifo qiladi Qur'onni iymonga ega bo'lgandan keyin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ning ta'limlarini avvali iymon bo'lganligi uchun ham darsimizning ixlos va muhabbat darsidan keyingi darsimiz iymondan bo'lganligini siri shudur. Vallohu alam, qisqacha bo'lsa ham iymon haqida bir tushuntirish bo'lganga deb bilaman. Va billahi tawfiq. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. Alloh subhanahu va taolo hammamizni Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu aminu billahi. Ey iymon keltirgan kishilar, iymon keltiringlar deganning ma'nosi iymoninglarda, ya'ni iymon keltirgan kishi iymonini ziyoda qilishlikka muhtojdir. Umar ibn Abdul Aziz aytgan ekanlarki, ijlis bina nu'min sa'a. Biz aytamizki, o'tirishaylik bir choylashaylik deymiz. O'tirishaylik bir otamlashaylik deymiz. Umar ibn Abdul Aziz aytgan ekanlar, bir o'tirishaylik, iymonlashaylik degan ekanlar. Ya'ni biz mana u iymon shunday muhim bo'lish kerakki, bir o'tirishlikki hozir bir iymonlashaylik deb. Alloh subhanahu va taolo hammamizga shu nasib qilsinki, bir birolar bilan o'tirishib, faqat bir taom uchun o'tirishmaylik. Faqat bir narsani bir yeyishlik uchun yo biror bir boshqa bir moddiy odamlarni qilayotgan ishlar bilan o'tirishlikdan tashqari birodarlar bir iymonlashlik uchun ham o'tirishligini Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Va sallallohu taolo ala khayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. Warhamna wahshurna ma'ahum rahmatika ya arhamar rahimin. Alloh subhanahu va taolo bizlarga bir iymonni kamolini Alloh subhanahu va taolo iymonni halovatini Alloh nasib qilsin. Azon vaqtiga salbon bo'ldi. Bormi?